ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብ ናይ ኤክስ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ሎሚ ዋዕንቲ ኣብ ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጸሚቱ ከምዚ ዘተ ይገሊፆም ብመሰረት ስምምዕነት ኣብ ዘይተፈጸሙ ጉዳያትን ቀዲሞም ክፍጸሙ ብዛዕባ ዝግብኦም ዛዕባታት ከምዚ ዘተዩ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ዩናይትድ ስቴትስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ስራሕቱ ብዝተሳለጠ መንገዲ ንምፍጻም ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ንምሕጋዝ ድልውቲ ምዃና እቶም ኣምባሳደር ከም ዝገለጹሎም ኣፍሊጦም ኣይተ ጌታቸው ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር ብኣማይ ተሸሓት ዝቝፀሩ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡት ስደተኛታት ተወለድ ትግራይን ስቓዮም ንከብቅዕ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ፅዕንቶ ንክፈጥሩ ከም ዝሓተቱ ድማ ፅሒፎም ኣሎም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ዘይምትግባር ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ጠንቂ ዘይምርጋዕ ንከይኸውን ድማ ከም ዘተሓሳሰቡ እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝገለጹ ብተመሳሳሊ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምስ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ከም ዘተዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ፅሒፈሎም እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብቲ ዘተ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣትን ብህፁፅን ምትግባር ኣብቲ ክልል ዘላቂ ሰላም ከም ዘምፅእ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኢሉ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኩናት ብልዝብ ምፍታሕ ከም ዝከኣልን ድምፂ ጥይት እውን ጠጠው ምባል ከም ዝከኣል መርኣይ ምዃኑ ድማ ኣፍሊጦሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ድማ ብሰላም ክነብሩ ይግባእ ኢሉ እቲ ኤምባሲ ብካሊእ ዜና ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም በዓል ሓድሽ ዓመት 2017 ንጠሚቱ ትማለም ማስዩ ብቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ኣቢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኣመራርሓ ህወሓት ተፈጥረ ኣፈላላይ ህዝቢ ብምቕዳም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ክብሉ ሓቲቶም እዮም
ኣብ ትግራይና ዘሻቅል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ክንዲ ዝደለየ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ሰላም ክዝረግ ኣይግባእን ብምርዳእን ብልዝብን ዘይፍታሕ ኣፈላላይ የለን ማእኸልና ናይ ህዝቢ ድልየት እንተ ጌርና ንዝኾነ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምግባር ይከኣል እዩ ኩሎም ኣካላት ኣፈላላዮም ብሰላም ክፈትሑን ንድልየት ህዝቢ ትግራይ ከቐድሙን ይላቦ
ብምክንያት ኩናት ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ድማ ናይ ኩላትና ብፅዒት ኢሎም ንሶም እውን ብሽልማት ዝረከቦ 50,000 ዶላር ነተን ብኩናት ዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ መጀመር ንክኸውን ብምክንያት በዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመትን ንምብርካት ከም ዝወሰኑ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ